свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Беларусь откликала своего амбассадора со Злучаных Штатов Америки и порекомендовала послу США у Беларуси покинуть краину. У заяве Министерства замежных справ у Беларуси говорится, что решение откликать для консультации у амбассадора Михаила Хвостова было принято у связка с уведением додатковых санкций супраць концерну «Белнафтохим». Пресовый секретарь Белого дома Гордон Джордроу назвал решение Беларуси неоправданным и заявил, что это только надарей будет изолировать Беларусь от Европы. Ну а зараз урывки заявы замежно-политичного ведомства Беларуси.
У своей заяве МЗС посылается на домовленности у справе нормализации взаимоотносинов с Евразвязом и США. Гэтыя дамоўленасці, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваны Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковае абмежаванне эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемстваў канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заявляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару США ў Беларусі Карэн Сцюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконывае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі США ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да США як да партнера. Республіка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Республікі Беларусь.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красускі каментуе адбыванае.
Это вполне приемлемо для политической практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительство определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшыні камісіі ў міжнародных справах Палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі. Ну а зараз меркаванне апазіцыйнага палітыка Павла Севярынца.
Выклікана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка – краина, которая ведет принциповую позицию. Раз не выполненная некая домовленность, значит, есть санкции. Добрый цвет и кепска для белорусской экономики, безумовно, легче было, как бы выходилось без санкций. Мы за то, как бы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробытие белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Злучаных Штатах, размовляли с Бушем и с Камером в Держдепартамент, и нам весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Рашэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Севярынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адклікання беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Вось спадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадарыні Сцюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Стюарт это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэмль хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расейскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне пасла амерыканскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Масква на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну, а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэравальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі вызвалення не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва еўракамісіі.
Ну, а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнародної комісії Палати представників Сергій Гайдукевич у інтерв'ю нашому радіо згадує, що він був серед тих, хто розпочинав перемовний процес поміж офіційним Мінськом і Брюсселем і залишається одним з його непосередних удільників. Підписання домови об відкритті представництва Єврокомісії господар Гайдукевич лічить вельми важним кроком.
Ні сумнення нету ні одного, наверное, ні політолога, ні політика, що
нема сумніву, ні в один політик, ні в один політолях не скаже, що гэта не ёсць рух наперад. Однозначно і безумовно. Натуральна, супрацоўнікі Менскага офісу змогуць ацэньваць інфармацыю на месцы. Яны будуць перадаваць у Брусель непасрэдныя ўражанні, непасрэдныя настроі. Думаю, што адпадзе і неабходнасць мець у Беларусі кантактную амбасаду еўразвязу, як гэта рабілася раней. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Менску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Один з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатолій Лябецька твердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Менску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферерай Валнар гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЄ ў Менску.
Палітолог Александр Класковскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежыць ад агульнага кантэксту і палітычна, і эканамічна. Калі нейкія вось такія чыннікі будуць прымушаць, то афіцыйны Менск будзе рабіць болей крокаў на сустрач Еўропе.
Сказаў палітолог Александр Класковскі. Я нагадаю, што ў Брусэлі падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справаў Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі ў пасла Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар еўразвязу ў замежнай палітыцы Беніта Феррэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцый еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справаў Беларусі Андрэй Яўдачэнка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Аляксандра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы маскоўскага раёну Менску Дзмітры Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі. Маці былога студэнта-выдатніка з Гомеля, цяпер салдата тэрміновай службы Дмітра Жалезнічэнкі, накіравала сёння касацыйную скаргу ў абласны суд. Напярэдадні суддзя цэнтральнага раёну Жанна Андрэйчык прызнала правамерным загад рэктара на паўторнае адлічэнне Жалезнічэнкі з Гомельскага дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Сам Змітер адмоўны вырак каментуе з гумарам.
Мне вось абяцалі і фрэйтэра праз паўгодзіка даць. А ў гэтым універсітэце чаго я даб'юся? 5 год і ўсё, і студэнт. А так, могуць вось праз годзік малышых сержанта даць. Да хоць да старшыны можна даслужыцца. Бачыце, ідзе відавочны прагрэс. Не то, што ў універсітэце атрымліваеш дыпломы, куды з ім ісці. А ў войска Міністэрства абароны яно ўсім забяспечвае. І ежай, і вопраткай, і грошы нават дае.
Змітер расказвае, што праблемы ў войску імкнецца пераадольваць па меры іх паступлення. Нядаўна запатрабавалі пісаць тлумачэнне з прычыны адмовы прымаць прысягу. Пагражалі таксама адказнасцю за адмову чытаць вайсковыя дакументы на расійскай мове.
Попросили меня написать помощение, чему я отмовляюсь принимать войсковую присягу. Я его написал, что меня незаконно его призвали в войско, и я не собираюсь принимать присягу, и маю на это абсолютное право, ответственность и законодательство. После я испытал на что это было требу, мне потлумачили, что я, згодно статута, не маю права служить больше за полтора месяца без принятия присяги. Ну, в статуте написано, что особовый склад повинен проводиться до присяги по полтора месяца. Эта процедура сама проводится, как дали махчимость на эту присягу принять. Я это так разумею. То, что обовязково давать клятву, тогда клятва губляю всякий сенс. Клятва повинная на сердце, если я не примусу. Погрожали за то, что я отмовлялся документы на российской мове считать.
Вольного часу, як сержа Змітер, у войску мало. Войскові занятки, прибирання помешканню і території – усе гэта на плечах солдат. У вольную часіну Железниченко імкнеться читати спеціальну літературу по своїй університетській спеціальності, а так само газету «Наша Ніва» і часопіс «Архе». Їх часом провозять у войска маці. Але командири забороняють читати і «Архе», і «Нашу Ніву».
Постоянно забраняю читать наши Нивы РХ. Я спробовал доказать, что газета официальная, часопис официальный, зарегистрованы, и никто не имеет права забранять их читать. Кажу, коли у вас есть некие проблемы, коли мне некие артикулы не подобаются, коли ласка, пишите Министерство информации, хай они проводят литературную экспертизу, и тогда хай газеты зачиняются, и они просто не будут с ней приходить. Это просто гвалтом, абсолютно с порушением закона кажешь. Я тебе просто свою ладу забраняю эту газету читать. Кажется, конкретно там было, коли я еще раз побачу, я ее просто знищу.
Сказав Змітер Железниченко в інтерв'ю «Свободі». Американський комітет оборони журналістів звернувся до Олександра Лукашенка спинити тиск на недержавну пресу. Як незалежна організація, яка обороняє свободу преси в усім світі, комітет оборони журналістів хотів би притягнути вашу увагу до вибірального використання вашим урядом політично мотивованих судових позовів супроти своїх критиків, говориться в відкритому листі керівника правооборонної організації США Джоела Саймона.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў за апошнія суткі хвіліну праз 5. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавару і паслугаў, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Скасаваная рэгістрацыя коштаў на піваварны солад і піва, на спадарожны асартымент ад перадпрацоўкі сельгаспрадукцыі, на тавары з адкіду вытворчасці, а таксама на шэраг паслугаў. Ці азначае гэта, што атрымаўшы свабоду, цэны і тарыфы чарговым разам падскочаць? Ігар Карней.
У Міністерстві економіки потлумачили, що реєстрація коштів у тарифів розповсюджувалася на стратегічні товари і послуги, які держава не могла покинути поза увагою і мусила стримлювати їхню ціновую столь. Однак, каже представниця відомства Наталя Пацейка, по мірі стабілізації коштової ситуації в Україні будуть прийматися далі заходи на лібералізацію цінового законодавства Білорусі.
Є у нас же ціновий документ Мінекономіки 99-го року, там маса змінень, називається воно так. А в утвердженні положення по порядки формирования и применения цен и тарифов. А уже остальное вот принимается в развитии.
Опрочь уже сгаданных позиций, урадовой постановой отмененная обовязковая регистрация на цены квитков. Найперш на культурно-видовищные мероприемства подчас гастролев и у рамках фестивалев. И так само отпущенные кошты на вырабы народных рамёстов, тарифы на послуги по организации выставок, конференций, презентаций, семинаров, тренингов и цены на уваходные квитки на такие мероприемства. Так ці можна казати про ценову лібералізацію в Білорусі? І ці варто для цілого шерегу товарів і послугав чекати підвищення коштів? Економіст Сергій Балыкін особливих підстав до цього не бачить і починає з порівняння.
Коли спочатку руки, ноги скрушуть, а потім трошки тиснуть мені. Ну, це буде як? Лібералізація чи ні? Вогалі не зрозуміло, навошто реєструвати ці кошти директивними мерами регулювати. Це приводить до того, що кошти насамреч ростуть. Потрібно платити тим людям, які ці кошти реєструють. Суб'єкт господарства не повинен супрацовника тримати. Потрібно тримати чиновника, який ці кошти буде реєструвати. Податки у економіці ростуть, і від цього ростуть кошти. Щоб стримати кошти, треба повелішувати конкуренцію поміж суб'єктами господарення. А щоб повелішувати конкуренцію, ну, треба увогалі спросити можливості працювати з цим суб'єктом, лібералізувати процедуру їх реєстрації, ліквідації, формування коштів і так далі.
Виснови господаря Балыкіна підтверджають і непосередні удільники ринку. Так, білоруські півзаводи давно звертаються до уряду з просьбою оборонити їх від російської півної експансії. Керівництво Мінської олівари Б'є тривогу, що в крамах на поліцах тільки 30% білоруського пива, а все остатнє місце окупували російські гатунки. І польовка з нібито відпущеними коштами при такій ситуації безсенсовна. Ціни формує попит і конкуренція. Нарешецьким бровери з гетим так само солідарне.
У нас же формируються ціни не на основанні цих кредитних індексів. У нашому підприємстві за місяць підняли були на 15%.
Ну, зараз тут йдуть зібрання заводів всіх. Щоб торговлю немножко нагнуть, тому що це все платити
треба. Урадовим документом так само скасована реєстрація тарифів на послуги по перевозці пасажирів усіми видами транспорту за межами Білорусі і транзитом през територію України. В управлінні білоруської чигунки не стали прогнозувати, яким чином зміняться тарифи на пасажирські перевозки, але нагадали, що при кінці минулого року тарифи вже коректувалися. Натурально, у бок підвищення.
Розказав Ігор Карній. На гэтым тыдні грамадскім рэдактарам «Свабоды» быў Франак Вячорка. Назаўтра пасля 90-х угодкаў БНР ён будзе святкаваць сваё 20-годзе. Аляксандр Уліцёнак распытаўся ў Франка, як ён рыхтуецца да сакавіцкіх святаў.
Франак, у вас ёсць асабісты сцэнар сустрэчы свята?
Я запрашу дзяўчыну на спатканне. Мы сустрэнемся ў цэнтры гораду, на плошчы Свабоды. З вялікіх экранаў, з білбордаў будуць глядзець на мяне вясёлыя твары беларусаў з віншаваннямі Дня Незалежнасці. І бел-чырвона-белымі сцягамі мы пройдземся па праспекце, зойдзем у якую-небудзь кавярню, там вып'ем гарбаты. Я яе павіншую з Днём Незалежнасці і працягну дзве белыя і адну чырвоную ружу. А потым мы сустрэнемся на Кастрычніцкай плошчы з сябрамі, годна ўзгадаем нашае былое і павіншуем адно аднаго з Днём Незалежнасці.
Ну, скажам прама, некая футурлагічная карціна.
Так, святы, вялікія святы, як Дзень Незалежнасці, святкуюцца ў еўрапейцаў. А мы, як беларусы, павінны таксама іх святкаваць годна, без лішняга патасу, але і без прафанацыі.
Добра, ну а як у рэальнасці будзе выглядаць Мінск 25 сакавіка?
А 25 сакавіка мы пачнем дзень з падрыхтоўкі шэсця і мітынгу. Мы сустрэнемся на плошчы Кубаколаса, дзе разам з шмат тысячамі такіх самых пар, старых, маладых, бацькоў, дзядуль і студэнцкая моладзь, мы пройдземся праз цэнтральныя вуліцы Менску, ускладзем кветкі да помнікаў беларускім паэтам і пісьменнікам, а потым паслухаем беларускія рок-гурты. Дзень Незалежнасці будзе афарбаваны ў бел-чырвона-белыя колеры, колеры беларускай свабоды, колеры беларускай птушкі бусел, колеры незалежнасці.
У цябе, значыць, ёсць аптымізм, што ўсё пройдзе ціха, мірна, што не перашкодзіць вам піць піва і дарыць ружы.
Многія рэчы застаюцца на ўзроўні нашых мрояў. Безумоўна, хочацца так, як нам гэта мроіцца, як мы гэта сабе ўяўляем. Хочацца, каб усё прыйшло прыгожа, каб удзел у акцыі прыняла не 10 тысячаў чалавек, а 300 тысячаў чалавек, каб увесь праспект запаланіўся шчаслівымі тварамі шчаслівых беларусаў. А калі нехта нам перашкодзіць, адзначыць Дзень Незалежнасці 25 сакавіка, то гэта хай застаецца на ягоным сумленні. Але як бы ні было, мы будзем святкаваць і мы будзем віншаваць адно аднаго з нашым вялікім святам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Адразу пасля выпуску навін прагучыць перадача на замову нашага грамадскага рэдактара Франка Вячоркі, тэма, якія праблемы хвалююць беларускіх студэнтаў. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў і СМС-паведамленняў за апошнія суткі. Гэты выпуск падрыхтавала Гіна Студзінская.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Пачнём з тэлефанавання нашай сталай слухачкі з Ліды.
Нас па гораду хадзілі автобусы і аб'яўлялі астаноўкі па-беларуску. Запіс была зроблена. Так хораша. Цяпер нема. Не аб'яўляюць нічога. Мурняста шафёр толька і ўсё.
Спадарыні з Ліды адказвае старшыня лідскай суполкі таварыства беларускай мовы Станіслаў Суднік.
Старые автобусы не обсталеваны этим обсталеванием, только мазовские автобусы, детские автобусы, новый автобус. На это все добро было, никаких проблем не возникало. Я первый раз чую про то, что нечто там изменилось. Просто новые автобусы не завсюду ходят по одному и тому маршруту, они по разных маршрутах ходят. Поэтому я не могу сказать вот это однозначно, мне требуется снова сесть в автобус и проехать. Если бы что, мне бы уже сказали бы и тут.
Наступное телефонование тычется нового незалежного телеканалу «Белсат», який вещает с Польши.
Я звертаюся на Белсат. Купив собі подорожникові антени, коли можна буде поглядіти і послухати пісні Данчика. Вони мені просто до глибин духи нравятся. І треба більше показувати Як у нас у Білорусі, в Йоскі, наш этот главний начальник уже розвалив, кормілець. Только треба менше показувати молодь танцюючую, такі полуголые. Ну, це не по-білоруську, я би сказав. Прошу вас, це все передайте Диковицькому. Живе Білорусь!
На телефонование слухача отказывает директор информационных программ Белсату Алексей Диковицкий.
Дякую великий за увагу до нашего телебачения и за критичные зауваги. Что тычется музыки, то теперь на Белсате музыки довольно шмат. Белсат снимает клипы на музыку белорусских выконавцев. Но что тычется песня «Уданчик» Махчимага, показу ягоных творов на телебачении, так я думаю, что это повинно быть записано, бодай что еще раз, бо я, еще раз, не ориентуюсь в том, какой якости те видеоздымки с концерта «Уданчика» які ЮС. Вельми махчима, что просто не відповідають теперішньому формату телебачення. Что тишиться вёски, мы стараемся, наприклад, у программах новин показывать не только Минск, ЧДА, але так само и невеликие города и вёски. Гэтым займається так само программа «Репортер». Глядите нас.
Некалькі телефонаванняў, присвеченные хоккею.
Нек вельми цудовно отримовується. Космічною державою ми вже стали. Тепер ми станем хокейною державою. Усемірного масштабу, як кажуть. А чому не? Коли нема других проблем ніяких. Ось куди наші грошики посипаться.
Ваше радіо передало сенсаційне сообщення. Голос Лукашенка о том, що наша республіка через два года будет самой мощной хоккейной в мире. Да, конечно. Там, наверное, не только смеются все, но и куры смеются даже. Для этого надо, чтобы экономика была на уровне. И второе, школа нужна.
На телефоновании отказывая спортовый журналист Сергей Аляхнович.
Меркую, что Беларусь еще не скоро станет по-заправдному великой хоккейной державой. Как, например, Канада, Чехия, Швеция. У Беларуси набирается не больше за две пятерки гульцов, яких можно отнести до хоккеистов высокого узровня. Это НХЛ-овцы Салей, браты Костицыны и Грабовский, а так само несколько человек, которые гуляют в России. Калюжный, Мезин, Кольцов. Этого может быть достатково, как добиться перемоги у одним и двух матчах. Маловероятно, что в ближайшие 10-15 годов Беларусь узойдет на пьедестал гонору чемпионата света и олимпийских гульнев.
Передачу «Звонки на свободу» сегодня подрихтовала Инна Студинская. Наш телефон у Менску 266-39-52. Одразу после новин передача о проблемах белорусского студентства.